This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB นะคะซีซั่นที่6นะคะ Growth Hack in Recession ตำรา SME ปรับกระบวนทัพรับมือเศรษฐกิจถดถอยค่ะพูดถึงคำว่า sustainability หรือว่าความยั่งยืนเชื่อว่าทุกท่านได้ยินกันมาหลายครั้งแล้วหลายปีแล้วด้วยนะคะแต่หลายคนก็ยังตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะเราจะสามารถปรับใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าเราเป็นธุรกิจที่อยู่ไซส์ S หรือว่าไซส์ M เงินทุนอาจจะไม่ได้มากนักทรัพยากรอาจจะจำกัดนะคะเราสามารถทำเรื่องของ sustainability ได้หรือเปล่าวันนี้นะคะเฟิร์นชวนท่านหนึ่งมาคุยกันต้องบอกว่าเป็นท่านที่เล่าเรื่อง sustainability ได้สนุกนะคะแล้วก็มี case study ที่น่าสนใจหลายอย่างและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เราเห็นว่าเราจะทำจริงๆได้อย่างไรไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามและไม่ว่าขนาดขององค์กรของคุณจะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งท่านนี้นะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับองค์กรที่เป็น listed company หรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายแห่งหลายปีทีเดียวนะคะไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะคุณพนจันทร์จารุรังสีพงศ์ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนองค์กรและ GRI Certified Sustainability Professional หรือว่าคุณนวลค่ะสวัสดีค่ะคุณนวลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊มีงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กรด้วยเลยอยากจะให้คุณเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของเราเวลาเราไปคอนซัลท์ไปให้คำปรึกษาองค์กรเราทำอะไรบ้างคะ
ค่ะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กรนะคะมีหลายขนาดมากมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะคะเป็นบริษัทต่างประเทศหรือว่าเป็นบริษัทโลเคอลก็มีหรือว่าเป็นตัวบุคคลก็มีนะคะอย่างนวลนี่ก็จะเป็นที่ปรึกษาอิสระในเรื่องของความยั่งยืนก็จะมีหน้าที่ในการที่เข้าไปให้คำแนะนำบริษัทที่ต้องการดำเนินงานด้านความยั่งยืนน่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเนื่องจากเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานประจำมาก่อนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องความยั่งยืนในบริษัทของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นที่ไหนแล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ
ทีนี้เวลาเราให้คำปรึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยความต้องการหรือว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อสานต่อความยั่งยืนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะมันมีอะไรที่เป็นคอมมอนเดียวกันหรือเปล่า
ค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบนะคะ อย่างเช่นทางกลต.เนี่ยกำหนดให้ทางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะเปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินเป็นเขาเรียกว่ารายงานประจำปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะคะเป็น56/1 วันรีพอร์ตซึ่งจะมีทางด้านของงบการเงินนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งเปิดเผยผลการดำเนินงานในด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดแต่อีกมุมนึงก็คือว่าถ้าความแตกต่างของแต่ละธุรกิจนะคะที่เขามีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนในองค์กรของเขาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามบริบทขององค์กรของเขาตามขนาดด้วยนะคะตามอายุขององค์กรนะคะหรือตามบริบทข้อบังคับหรือฟอร์สที่เขาเจอมาว่าเขาจะต้องปรับปรุงด้านไหนบ้าง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะไปช่วยขับเคลื่อนนะคะช่วยแนะนำนะคะว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ทีนี้ถ้าเราทำงานด้านความยั่งยืนมาแบบนี้แล้วก็คุยกับหลายธุรกิจให้คำปรึกษามาแล้วเนี่ยนิยามที่คุณนวลอยากเล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดของคำว่าความยั่งยืนมันคืออะไรกันแน่คะ
ค่ะความยั่งยืนในมุมของนวลนะคะต้องย้ำก่อนว่าในมุมของนวลคือนวลจะแบ่งความยั่งยืนเป็น2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยคือระดับโลกนะคะอันนี้ตามนิยามของสหประชาชาติเลยที่เขานิยามไว้ว่าความยั่งยืนเนี่ยคือการที่เราจะส่งมอบความสามารถในการใช้ชีวิตของเราในวันนี้ให้สู่เจเนอเรชันถัดไปสู่คนในโลกอนาคตเรากำลังจะส่งมอบสังคมที่ดีหรือทรัพยากรที่เหลือใช้เพียงพอใช้เพื่อที่ให้เขาไปใช้เนี่ยในอนาคตได้เหมือนกับที่เราใช้ อันนี้คือความยั่งยืนในมุมมองสากลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆหรือภาคเอกชนเนี่ยซึ่งเป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากๆนะคะมีการจ้างงานเยอะมากๆมีการใช้ทรัพยากรเยอะมากๆแล้วก็มีการสร้างมลพิษเยอะมากๆก็จะเป็นส่วนหลัก ในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี
้
ที่เพื่อที่จะส่งมอบไปให้คนในรุ่นถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องคงอยู
่
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยั่งยืนอีกระดับหนึ่งคือระดับองค์กรนั่นก็คือเรียกว่า corporate sustainability เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมองค์กรคุณถึงต้องยั่งยืนก็เพราะอย่างนี้นี่เองว่าคุณจะต้องยั่งยืนเพราะว่าคุณต้องซัพพอร์ตโลกใบนี้ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพราะความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยจะทำให้ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนของโลกโดยรว
ม
นะคะเพราะว่าเราก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของการจ้างงานนะคะการดูแลทรัพยากรต่างๆการที่จะทำให้ทรัพยากรต่างๆยังคงมีอยู่เพื่อคนในรุ่นถัดไป
ค่ะนั่นคือนิยาม2ส่วนนะคะระดับสากลกับระดับองค์กรนะคะดังนั้นต้องไปด้วยกัน
ใช่
เพราะถ้าองค์กรที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจไม่ทำระดับโลกก็คงไปต่อได้ยากคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่ดีเหมือนคนรุ่นเรานะคะท
ี
น
ี
้คุณนวลคะถ้าเราดูโอกาสในแง่ของธุรกิจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย SME หลายคนก็รู้แหละว่าต้องเดินไปทางเนี้ยนะคะในแง่ของการให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆมากมายเรามองว่ามันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่กับการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนบ้างคะ
ค่ะก็คือทาง SME เนี่ยนนมองว่า SME เนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่าบริษัทขนาดใหญ่นะคะ SME จะคล่องตัวกว่าในแง่มุมของการตัดสินใจของเจ้าของนะคะเราสามารถมองเห็นโอกาสได้ง่ายกว่าแล้วก็ปรับตัวได้เร็วกว่า
อ
ันนี้คือประโยชน์ที่ SME ควรจะใช้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะมีโอกาสมากมายหลายอย่างเลยเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในเรื่องของกฎหมายก็ตามในเรื่องความสนใจของผู้บริโภคก็ตามซึ่งตรงเนี้ยบริษัทใหญ่อาจจะไม่ที่ลงไปทำอาจจะมีช่องที่เป็น niche market ที่ทำให้ SME เนี่ยสามารถแทรกตัวเข้าไปหาโอกาสทางธุรกิจได้จากความต้องการตรงนั้น มีอีกมากที ่คิดว่าน่าจะทำได้นะคะ
พอยกตัวอย่างได้ไหมคะคุณนนท์
ค่ะอย่างเรื่องของบริษัทเทคอย่างนี้ค่ะสตาร์ทอัพอย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกบริษัทเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนระบบการทำงานของเขาเนี่ยไปสู่ระบบดิจิตอลเขาก็ต้องพยายามจะหาสตาร์ทอัพหรือพยายามจะหาโปรแกรมเมอร์มาช่วยเขียนแอปต่างๆที่เป็นแอปเฉพาะธุรกิจของเขาอย่างแอปของโรงพยาบาลหรือแอปของอะไรก็ตามเพื่อที่เขาจะได้ใช้แอปเนี้ยในการที่ตอบสนองลูกค้าของเขารวมถึงช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนลดการใช้กระดาษ อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเขาก็ต้องหาควานหาผู้ที่มีความชำนาญทางด้านนี
้
เพื่อที่จะมาตอบสนองตรงนี้เพื่อที่จะมาเขียนโปรแกรมให
้
ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน่ะเขาก็จะมองเห็นถ้าเรามองเห็นเราก็จะสามารถตอบสนองตรงนี้ได
้ค่ะ
ค่ะ
ถือว่า SME ต้องมองตัวเองเป็นจิ๊กจอนะคะของธุรกิจด้วยแล้วก็ขององค์กรขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะผลักดันเรื่องของโอกาสทางธุรกิจรวมถึงเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้ไปพร้อมกันด้วยแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเรากำลังเดินหน้าสู่ recession อย่างที่หลายคนก็ตั้งโจทย์เอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะสหรัฐจะยุโรปหรือแม้ว่าจะเป็น global recession เองอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ง่ายนักนะคะการอยู่รอดก็สำคัญเพราะว่าSME ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ดูบัตทำลายแทบทุกเดือนนะคะว่าเอ๊ะเดือนหน้าจะยังไงจัดการเรื่องรายจ่ายเพิ่มรายรับได้รูปแบบไหนเราคิดว่าควรจะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอยู่รอดในระยะสั้นกับการที่ต้องยั่งยืนในระยะยาวยังไงได้บ้างคะ
ต้องมองอันแรกเนี่ยค่ะคือต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วในเรื่องความยั่งยืนน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเลือกทำมันเป็นเรื่อง mindset มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะเพื่อความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะความอยู่รอดของเราทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นทางเลือ กเป็นกลยุทธ์ต่างหากที่เราจะเลือกใช้แต่มันคือถ้าเราสามารถเบรนด์มันเข้าไปอยู่ในธุรกิจของเรานะคะเราจะสามารถอยู่รอดการrecessionครั้งนี้ได้นะคะเพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะรีเซชันยังไงคือทั้งโลกโดนหมดแต่ในขณะเดียวกันความสนใจของผู้บริโภคหรือกฎหมายต่างๆมันไม่ได้เปลี่ยนมันยังคงเหมือนเดิ
ม
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการรีซอสของเราได้จัดการกับเรื่องปัจจุบันแต่เรายังมองไปถึงอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรีเซชันมันกลับมาสู่ที่เดิมแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปต่อในอนาคตได้ยาว
ๆ
มันเป็นการเตรียมพร้อมในแต่ละด้านก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกใช้ทรัพยากรอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าประเด็นอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวธุรกิจนั้น
ๆ
ที่คุณจะอยู่สามารถอยู่รอดในช่วงที่มารีเซชันเนี่ยมันคืออะไรที่จะทำให้คุณอยู่รอดนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทุ่มทรัพยากรหรือมีการจัดการให้ดี นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วคุณสามารถวางแผนหรือมองเห็นความเสี่ยงในอนาคตที่จะมาอย่างเช่นละลอก2อย่างเช่นกฎหมายที่เปลี่ยนคุณอาจจะโดนคาร์บอนแท็กซ์ในอนาคตคุณอาจจะโดนซีแบมในอนาคตหรือไม่แน่เนี่ยหรือกรมในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีภาษีคาร์บอนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เราต้องมองเอาไว้ด้วยว่าเราจะแก้ยังไงพอเรามองเห็นอนาคตของเราหรือความเสี่ยงของเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงอย่ามองแค่ระยะสั้นให้มองในภาพรวมนะคะ
ค่ะหลายคนพอฟังแบบนี้ก็อยากจะรู้เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะหารีซอร์สหรือทรัพยากรที่เราต้องมุ่งไปในการทำท่ามกลางทรัพยากรอื่นที่จำกัดนะคะเช่นเวลาเงินทุนหรือแม้แต่คนที่จะเข้าไปลงมือทำเนี่ยเวลาคุณนวลไปให้คำปรึกษานะคะเราคอนซัลท์เขายังไงว่าเขาควรโฟกัสอะไรก่อนหลังหรือว่ามีเฟรมเวิร์กไหมที่ทำให้เขาสามารถที่จะมีเช็คลิสต์ในการเลือกสิ่งที่เขาต้องมุ่งหน้าแล้วก็โฟกัสก่อนลำดับแรกได
้ค่ะจริงๆมีนะคะมันมีเป็นกระบวนการเลยเราเรียกว่า maturity นะคะ maturity หรือ material topic เนี่ยค่ะมันคือประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ทุกบริษัททุกธุรกิจควรจะต้องรู้ว่าของเราประเด็นที่สำคัญของเราคืออะไร อย่างเช่นนะคะสมมติว่าเป็นธนาคารนะคะธนาคารสิ่งที่สำคัญที่สุดการบริการเพราะฉะนั้นคนจะเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าตอนนี้ธนาคารเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแบงกิ้งละแล้วอะไรสำคัญสำหรับดิจิตอลแบงกิ้งมันต้องหาให้เจอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งการที่เราจะหาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่มันจะมีมาตรฐานอย่างเช่น GRI หรือว่า Global Reporting Initiative นะคะเขาจะมี Sector Standard หมายถึงว่าอุตสาหกรรมนี้มันจะมีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญแล้วเราควรจะโฟกัสเขาก็จะมีประเด็นให้เลือกแต่มันเป็นประเด็นที่เป็นคอมมอนทั่วๆไปในของธุรกิจนี
้
ในภาพรวมแต่เราควรจะดูว่าอะไรเนี่ยที่มันเหมาะกับธุรกิจของเรามันจะมีโปรเซสในการที่จะเลือกประเด็นเหล่านี้ซึ่งประเด็นพวกนี้มันคือประเด็น ESG ค่ะคุณเฟิร์นเคยได้ยิน ESG ใช่ไหมคะพ
ู
ดก
ัน
ตลอดเวลา
Governance
ใช่ประเด็น ESG เนี่ยถ้าเราจัดการไม่ดีมันกลายเป็นความเสี่ยงขององค์กรแต่ถ้าเราจะจัดการได้ดีมันจะส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนของเราแล้วก็ความยั่งยืนของโลกของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการเลือกซึ่งกระบวนการนี้ทำยังไงมีเช็คลิสต์ยังไงใช่ไหม
คะ
อย่างแรกคือ1เราต้องรู้ว่า purpose ของธุรกิจของเราคืออะไร ค่ะวัตถุประสงค์ในการตั้งอยู่ของธุรกิจของเราเราอยู่ไปเพื่ออะไร เรากำลังส่งมอบคุณค่าอะไรไปเรามีวิชั่นยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆมันจะทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่ง เราถ้าเรามีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนอันที่สองเนี่ยเราต้องรู้ว่าปัจจัยภายนอกหรือ ESG ภายนอกเนี่ยค่ะมันมาส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง เช่นเทรนด์ของโลกต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนไปละไม่เหมือนคนลูกค้าสมัยก่อนลูกค้าสมัยนี้ชอบอะไรนะคะลูกค้ามองหาอะไรตรงนี้หรือว่าเทรนด์ในอนาคตหรือกฎหมายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรายังไง อันนี้เราเรียกว่า inward impact ก็คือกระทบกับตัวธุรกิจของเราอันที่3เนี่ยคือเราต้องรู้ว่าตัวของเราเนี่ยสร้างผลกระทบอะไรต่อสังคมและสิ่งแวดล้
อม
ภายนอกบ้างเราดูจากไหนเราดูจากห่วงโซ่อุปทานของเราห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยค่ะในแต่ละเชนภายในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราสร้างอะไรเข้าไปแล้วเราจะสามารถเพิ่ม value ลงไปในแต่ละเชนได้ยังไงนะคะจากสินค้าที่5บาท10บาทถ้าเราเพิ่ม value เข้าไปในเชนแต่ละเชนแล้วมูลค่ามันมากกว่า5บาท10บาทเนี่ยผู้บริโภคย่อมต้องการซื้อแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะ
อ
ันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาประมวลผลนะคะเราก็จะรู้ว่าประเด็นอะไรที่สำคัญสำหรับธุรกิจเรานะคะประเด็นตรงนี้เราเรียกว่า material topic นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปวางกลยุทธ์สำหรับตรงนี้ว่าเราจะไปจัดการมันยังไงเราจะใช้ resource อะไรบ้างเราจะลงเงินอะไรหรือลงคนอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงที่เป็น recession อย่างเนี้ยเราก็ต้องโฟกัสให้ถูกว่าเราจะใช้อะไรให้คุ้มค่ามากที่สุด
ค่ะจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนเพราะเขาจะคิดว่า sustain หรอก็คือไปช่วยโลกไปดูสิ่งที่โลกทำเอามาปรับใช้หรือแม้แต่ทำยังไงให้ดีขึ้นในแง่ของ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ลืมมองไปว่าจริงๆแล้วการซัสเทนก็คือเริ่มจากภายในก่อนเพราะว่าคุณนนท์ก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆท้ายที่สุดเนี่ยซัสเทนมันต้องเริ่มจากเราต้องเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้นะคะด้วยกระบวนการทั้ง3ข้อนี
้
ทีนี้ SME ก็มีหลายกลุ่มหลายประเภททีเดียวนะคะฟันขอไล่ไปดูทีละประเภทละกันกลุ่มแรกคือทรัพยากรอาจจะไม่ได้มากนักนะคะจุดเริ่มต้นที่เขาต้องทำหลังจากเขาเนี่ยมีกระบวนการในการคัดเลือกสิ่งสำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาต้องทำอะไรต่อบ้างเพื่อที่จะให้การเดินหน้าเรื่องนี้มันไปได้แบบไม่ติดขัดเนี่ยค่ะ
คือถ้าเขาเริ่มทำใช่ไหมคะถ้าเขาเริ่มทำแล้วก็ยังไม่ได้มีทรัพยากร มากพอทีนี้หนูก็แนะนำง่ายๆเลยถ้าเริ่มทำก็คือเริ่มรับผิดชอบต่อผลกระทบของตัวเองก่อน
อ
ันนี้เป็นหัวใจหลักในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรเลยสิ่งที่น้อยที่สุดที่สามารถทำได้คือการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเองนะคะนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือคุณก็ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะคือเริ่มต้นง่ายๆจากตัวของเราเองนะคะแต่ถ้าเรามองว่าใน value chain ของเราเนี่ยเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากขึ้นเช่นเราสามารถช่วยกลุ่มคนที่เป็นคนพิการมาทำงานกับเราหรือคนผู้สูงอายุที่เขายังแข็งแรงเขาอยากทำงานอยากมีรายได้เราสามารถหยิบตรงนั้นมาทำต่อได้แล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้ในขณะเดียวกันเราก็ลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราเช่นถ้าเรามีขยะเยอะเราจะจัดการยังไงกับขยะถ้าอย่างเป็นเราขายอาหารใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าถ้าอาหารที่เราเหลือในแต่ละวันที่เราขายอะค่ะเราสามารถเอาไปจัดการอะไรได้บ้างเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นฟู้ดเวสต์อันนี้ก็คือผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเอาไปให้สังคมหรือให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ต่อเนี่ยเราก็คือการจัดการเวสต์ที่สร้างคุณค่ามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆดูจากกระบวนการทำงานของเรานี่แหละว่าเราเนี่ยสามารถลดผลกระทบเชิงลบแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการทำงานของเราตรงๆเลยเนี่ยได้ยังไงบ้างยังไม่ต้องคิดไกลคิดแค่นี้พอ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วสเต็ปต่อไปล่ะคะหลังจากที่เขาสามารถลดผลกระทบเชิงลบได้แล้วเพิ่มผลกระทบเชิงบวกซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วน3ของกระบวนการที่เมื่อสักครู่คุณหนวดเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาจะสามารถที่จะขยับไปสู่การที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมหรือ ESG ที่มากระทบกับเราเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ถ้าผ่านระดับ1ไปแล้วนะขึ้นเลเวล2ทีนี้ก็คือว่าเลเวลแรกเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราทีนี้พอเลเวล2เนี่ยคือทำให้มันดีขึ้นทำให้มันดีกว่านั้นเช่นกฎหมายกำหนดว่าให้ทำเท่านี้ปล่อยน้ำเสียเท่านี้แต่ฉันจะทำดีกว่านั้นฉันจะปล่อยให้น้อยลงฉันจะเอาน้ำเนี่ยไปใช้รีไซเคิลในกระบวนการของเรามากขึ้นซึ่งมันจะกลับไปมีผลกระทบกับเราถูกไหม
เชิงบวกด้วย
เราจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่เราก็จะสามารถช่วยโลกได้มากขึ้นนะคะแต่เนี้ยส่วนมากเนี่ยคนจะเข้าใจว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจะมองแต่เรื่องสิ่งแวดล้
อม
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วัดง่ายมันจะเห็นตัวเลขชัดๆปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ใช่ไหมคะปล่อยใช้พลังงานเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่มีขยะเท่าไหร
่
อันนี้คือสิ่งที่มองเห็นได้วัดได้ง่ายคนก็เลยจะมองเข้าใจว่าความยั่งยืนคือเรื่องนี
้
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยทั้ง E และ S และ G เนี่ย S เนี่ยมิติของสังคมเนี่ยก็คือคนภายในองค์กรของเรานั่นเองถ้าเราดูแลพนักงานดีๆพนักงานก็ไม่อยากไปไหนพนักงานก็มีใจในการที่ให้บริการหรือการทำงานให้แก่เรากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นถูกไหมคะหรือซัพพลายเออร์ของเราอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเนี่ยทำเรื่องของก่อสร้างทำอสังหาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาก็ดูแลไปถึงขั้นคนงานแรงงานที่อยู่ในไซต์งานลูกบ้านเอาเสื้อผ้าบริจาคมาไม่ได้ใช้แล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้แรงงานที่อยู่ในไซต์งานโอ้วิวกระตู้วูกันใหญ่คือชอบมากๆทำให้มีความสุขในการทำงานสิ่งที่ได้คือดีเฟกต์น้อยลง
อ๋อเพราะเขาตั้งใจทำงาน
ใช่เพราะปกติที่บ้านเวลาตรวจรับบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจว่าดีเฟกต์มีเท่าไหร
่
มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะทีนี้ถ้าพอแรงงานเนี่ยตั้งใจทำงานโหมีความสุขมากเฮ้ยเห็นได้ชัดว่าดีเฟกต์เขาน้อยลงเขาส่งมอบงานได้ตรงเวลาม ันไม่มีความล่าช้าล
ู
กค้าพอใจนี่คือมันผลกระทบก็กลับมาที่ธุรกิจเช่นเดียวกัน
ค่ะ ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่เล็กมากไม่ได้แทบจะใช้แรงอะไรเลยนะคะแล้วก็ทุนจริงๆก็มาจากคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเราด้วยซ้ำนะคะถ
ือ
ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนั่นคือในสเต็ปที่2นะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายสเต็ปที่ควรจะทำต่อไปทีนี้กลับมาดูอีกกลุ่มนึงกันบ้างสำหรับ SME บางกลุ่มที่อาจจะพร้อมแล้วนะคะทุนมีบุคลากรมีนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงดีคุณนวลมีคำแนะนำยังไงคะ
ทุนมีบุคลากรมีแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรใช่ไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของท็อปดาวน์เท่านั้นเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้ว่าคนข้างล่างอยากจะทำใจจะขาดแต่ว่าผู้บริหารหรือบอร์ดระดับสูงสุดไม่เห็นด้วยไม่อยากทำไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี
้
ไม่อยากจะเสียเงินไปกับเรื่องนี
้
มันจะไม่เกิดการขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของ SME เหล่านั้นนะคะว่าถ้าเขาเห็นคุณค่าในการดำเนินงานซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าให้คุณเฟิร์นฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียเงินถูกไหมคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆเลยถ้าเราสามารถทำได้มันจะเกิด productivity ที่ชัดเจนมากๆถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแล้วขับเคลื่อนนะคะมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่นทุกคนมีส่วนร่วมนะคะคือท็อปดาวน์เนี่ยหมายถึงว่าผู้บริหารมีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอย่างนั้นสั่งการลงมา คนข้างล่างต้องมีส่วนร่วมในการทำมันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่หน้าที่ของคนที่อยู่ในตำแหน่งของ SD เท่านั้นแต่เป็นทุกคนในองค์กรเลยต้องช่วยกันนะคะแล้วทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าบริษัทต้องมี CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือมีตั้งแต่ละทุกระดับอะค่ะทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยสร้างผลกระทบอะไรต่อสังคมและสิ่งแวดล้
อม
นะคะทุกคนต้องตระหนักในด้านนี้เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนน่ะจะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นถ้าเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้พอองค์กรที่มีขนาดอาจจะกลางหน่อยนะคะ SME ที่มีทุนมีบุคลากรเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของข้อติดขัดบางอย่างเช่นคนก็ทำงานในรูปแบบเดิมๆมานานนะคะการจะให้ปรับให้เปลี่ยนหรือว่าการจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อสิ่งที่อาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับส่วนงานหรือ JD ของเขาโดยตรงเนี่ยนะคะมีวิธี convince เขายังไงบ้างคะ
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาระดับโลกเจอทุกบริษัทต
้
องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำมานานๆนะคะคือนวลก็เจอมาตั้งแต่บริษัทที่อยู่มานานบางบริษัทก็เป็นร้อยปีนะคะหลายสิบปี40ปี30ปีอันนี้ก็คือเจอมาค่อนข้างเยอะ
ทุกรูปแบบ
ทุกรูปแบบ
เจอหมด
เพราะบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมีความเป็นเจ้าของสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยในรุ่นลูกรุ่นถัดไปถ้าอยากจะเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าให้ก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้คำนึงถึงเรื่องของคนมากขึ้นเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็อาจจะได้รับการต่อต้านจากผู้ที่ก่อตั้งมาใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากเรื่องที่หนึ่งนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตอนแรกที่นวลเริ่มถามก็อาจจะมีคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำแล้วราคาหุ้นจะขึ้นไหม อันนี้ก็เป็นคำถามหรือทำแล้วเราได้อะไรทำไมเราต้องเสียเงินไปกับเรื่องแบบนี้ อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราก็ต้องตอบ นะคะต้องอธิบาย
คุณนวลคอนวินซ์ยังไงอะคะ
คือก็ต้องยกตัวอย่างนะคะคือนวลจะค่อยๆน้อยๆ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะก็คืออย่างเช่นการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง จะมีแบบเดือนละครั้งทุกครั้งนวลจะเอาเรื่องความยั่งยืนเข้าไปพูด
ค่อยๆแทรกซึมเข้า
เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือเอาไปพูดว่ามันจะมีเรื่องความยั่งยืนที่อื่นทำยังไงเราอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเราได้เช่นเรื่องขยะเรามีการจัดการเรื่องขยะที่อื่นก็ทำแบบนี้นะพูดไปเรื่อยๆเหมือนน้ำซึมบ่อทรายนะคะจนผ่านไปเป็นปี2ปี3ปีผู้บริหารพูดได้เหมือนที่เราพูดจะเป็นความปราบปลื้มที่สุดในชีวิตนั้นคือเป็นความสำเร็จของเราเลยทำให้ผู้บริหารนะเห็นว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางนะคะแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆทุกคนจะเห็นว่าการทำเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การทำแล้วมันมีผลงานแต่เราทำเพื่อที่เราจะให้เห็นแก็บในการที่จะพัฒนาของเราอย่างเช่นเราทำรายงานเรื่องความยั่งยืนนะคะ เราเปิดเผยการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแทนที่เราจะเปิดเผยด้านการเงินอย่างเดียวแต่เราจะบอกว่า performance ในด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะพอเราเปิดเผยเสร็จแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยมันยังมีช่องมีแกลบที่เราสามารถพัฒนาได้อีกหรือเราจะมองเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจอะคืออะไรพอเราไปทำ stakeholder engagement เราไปคุยกับลูกค้าเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยลูกค้าความต้องการของเขาในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยรู้นี
่
ลูกค้าก็คิดในมุมของความยั่งยืนเหมือนกันลูกค้าต้องการพลังงานที่สะอาดลูกค้าต้องการน้ำที่มีคุณภาพดีหรือเขาก็จะมีการที่ใช้เซอร์คูลาร์ภายในโรงงานของเขาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำเรื่องความยั่งยืนมันจะมีกระบวนการในเรียกว่า stakeholder engagement คุณจะได้ไปเข้าใจเขาอย่างเต็มที
่
เพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่า stakeholder แต่ละกลุ่มคิดยังไงแล้วเราก็จะมีข้อมูลมากเพียงพอที่เราสามารถตัดสินใจได้
อ
ันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่สำหรับผู้บริหารจะได้ประโยชน
์
นะคะอันนี้ก็คือสำหรับไป convince ผู้บริหารนะคะแต่ถ้าเป็นระดับพนักงานในระดับลงไปถึงระดับโอเปอเรชันเลยว่าโอเปอเรชันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราต้องไปไกด์เขานำเขาว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาทำคืออะไรต้องนำให้ค่อนข้างเยอะว่ารูปแบบตรงเนี้ยที่เราอยากได้มันเป็นแบบนี้นะแล้วทำไปเพื่ออะไรมันจะเพิ่มงานของเขาอะใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำนะคะมันคือสิ่งที่เขาควรจะทำเพื่อให้เขามีข้อมูลที่เอาไว้เก็บใช้ในอนาคตได
้
ทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ไม่ใช่ทุกคนใช้น้ำใช้ไฟโดยที่ไม่บันทึกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทของเราเนี่ยสิ้นเปลืองไปกับเรื่องอะไรถ้าเราสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างมาใช้ได้เราก็จะรู้ว่าเราเสียโดยเปล่าประโยชน์ไปกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราสามารถลดตรงไหนได้บ้างอ
ัน
นี้คือสิ่งที่คนในระดับโอเปอเรชันสามารถช่วยบริษัทได
้ค่ะก็ถือว่าการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนของทุกยูนิตนะคะของทุกระดับเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้มีผลงานอย่างที่คุณนวลบอกนะคะแต่ว่าทำเพื่อให้เห็นแก็บว่าจะสามารถพัฒนาอะไรได้อีกบ้างลดต้นทุนส่วนไหนเพิ่มประสิทธิภาพตรงไหนแล้วก็สร้างโอกาสอะไรให้กับองค์กรในอนาคตด้วยนะคะทีนี้ในแง่ของการทำธุรกิจให้ sustain หรือแม้แต่การใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยหลายคนก็มักบอกว่าต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายด้วยต้นทุนจริงๆแล้วไม่มีทุนทำได้หรือเปล่าหรือจริงๆบริษัทเล็กใหญ่กลางใช้ทุนมากน้อยแค่ไหนต่างกันในการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ค่ะก็ต้องกลับไปมองถึงเรื่องของ material topic อีกเช่นเดียวกันกลับไปดูที่ประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับเรานะคะถ้าประเด็นของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากอย่างเช่นธุรกิจที่เป็น service ต่าง
ๆ
อาจจะน้อยมากๆนี้เราอาจจะเรื่องของการที่ลงทุนในเทคโนโลยีทางด้านสีเขียวต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นเราสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องกลับไปดูว่าสิ่งอะไรที่เราควรจะลงทุนหรือถ้าธุรกิจของเราเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของคนสิ่งที่เราควรจะลงทุนคือลงทุนในคนซึ่งมันจะได้ประโยชน์มากกว่าถูกไหมคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวถึงแม้ว่าการลงทุนเนี่ยจะแพงแต่อาจจะคุ้มค่าในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะลงทุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่มีทุนหรือมีเงินน้อยอยู่ในไซส์เล็กเราก็อย่างที่บอกค่ะดูเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องที่อยู่ภายในองค์กรของเราก่อนเรื่องที่มันจัดการได้ด้วยตัวเราเองแทนที่เราจะต้องไปลงทุนในเทคโนโลยีที่มันแพงนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นค่ะ
บางธุรกิจเองอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ว่าด้วยไทป์ของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะคะหรือว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือแม้แต่ในแง่ของอุตสาหกรรมพลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาควรที่จะผลักดันเรื่องนี้ในมิติไหนเพราะว่าเขาก็ถูกฟอร์สด้วยกติกาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ต้นทุนก็จะสูงขึ้นในขณะที่โอกาสในการสร้างรายได้ก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเหล่านี
้
ค่อนข้างเยอะนะคะก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม
่
กันเต็มไปหมดเลย
ะ
นะคะเพราะว่าเขาก็จะมองเห็นว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่มันอาจจะยังจำเป็นต้องใช้ไปอีกระยะหนึ่งแต่ในระยะต่อไปเนี่ยมันจะถูก disrupt ไปแน่นอน อยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีที่มาใหม่ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่เป็นกรีนต่างๆมันยังแพงมากๆอยู
่
เพราะฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้ก็จะมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆละเริ่มขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพลังงานสะอาดเป็นต้นหรือว่าธุรกิจอื่น นะคะอย่างเช่นอย่างปั๊มน้ำมันเราก็จะเห็นว่ามีการขยายไปสู่ในเรื่องของการบริการอย่างอื่นมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยภาษีที่มาคือมันเป็น global issue เนาะในเรื่องของ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันต้องอาศัยทุกๆคนทุกภาคส่วนทุกประเทศเนี่ยร่วมกันเพราะมันเป็นทั้งโลกมันไม่ได้เป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่มีการทำลายทางด้านหรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากๆเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นอันดับแรกๆนะคะแล้วธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นการเกษตรต่างๆเหล่านี้ก็จะตามมานะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงต่อธุรกิจของเราเราต้องมองให้ออกตั้งแต่วันนี
้
นนต้องเตือนไว้อย่างนี้เลยถ้าคุณรอจนถึงวันนั้นจนวันนั้นมาถึงแล้วคุณปรับตัวเนี่ยมันไม่ทันและมันก็จะแพงมากแพงกว่าวันนี้ไม่รู้กี่เท่าต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะก็ให้เริ่มพัฒนาแต่วันนี้ให้มองหาพาร์ทเนอร์ตอนนี้ไม่มีใครทำคนเดียวนะคะทุกคนเนี่ยร่วมมือกันจับมือกันเป็นพันธมิตรกัน2 3 4จับกันหมดเลยข้ามธุรกิจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลกที่มี business model อย่างเดิมแล้ว
มันเป็น
โลกที่เปลี่ยนรูปแบบของ business model ไปแล้วนะคะหลังจากโควิดเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องรีบปรับตัวแล้วล่ะต้องมองให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
ทีนี้หลังจากที่คุณนวลให้คำปรึกษามาหลายองค์กรนะคะหลายธุรกิจแล้วก็ดูเหมือนว่าจะหลายอุตสาหกรรมด้วยเนี่ยปัญหาอะไรที่มักเป็นปัญหาหลักเวลาที่เขาอยากจะเดินหน้าสู่ความยั่งยืนเป็นข้อติดขัดคอมมอนเลยไม่ว่าจะธุรกิจประเภทไหนก็ตามที่มักจะเจอค่ะ
ถ้าที่มักจะเจอก็สิ่งแรกก็คือเรื่องของความเข้าใจเนี่ยแหละค่ะความเข้าใจของธุรกิจนะคะส่วนมากถ้าเริ่มทำหรือว่ายังไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจะเข้าใจเป็นในเรื่องของการช่วยสังคมนะคะหรือว่าการไปช่วยสิ่งแวดล้
อม
เล็กๆน้อย
ๆ
เหมือน CSR กิจกรรมแบบนี้ค่ะจะมองเป็นในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็เลยไม่ให้ค่าในเรื่องของการทำงานด้านความยั่งยืนนะคะเจ้าหน้าที่ด้านของความยั่งยืนเนี่ยบริษัทละ1คน ส่วนมากเลยที่เจอเนี่ยก็คืออย่างน้อยคือ1คน จะมีแค่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นระดับประเทศอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีเป็นแผนกหรือเป็นอะไร แต่ถ้าเป็นบริษัทไซส์กลางทั่วไปเนี่ย1คนก็ ทำทุกอย่าง งานเยอะมากๆต้องบอกเลยว่างานเยอะมากซึ่งผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจผู้บริหารอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไร แต่ในความเป็นจริงเราเป็นคนกลางที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนเริ่มตระหนักแล้วเริ่มเข้าใจแล้วในเรื่องของความยั่งยืนว่าความยั่งยืนคืออะไรพอนี้พอเริ่มแล้วก็อยากทำพออยากทำตอนนี้ไม่มีคนแล้วค่ะ
เพราะว่าโดนซื้อตัวไปหมดแล้ว
ใช่ตอนนี้คือคนในเรื่องสายงานความยั่งยืนเนี่ยขาดตลาดมากๆนะคะทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มองเห็นตรงนี้ก็พยายามจะสร้างเป็นทีม expert pool ขึ้นมาก็คือจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆแล้วก็จะมารวบรวมความรู้ความสามารถแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นคลิปออนไลน์หรือเป็นอะไรแบบนี้คือให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าในการทำในเรื่องความยั่งยืนซึ่งมันมีหลายมิติมากๆเนี่ยเราทำกันอย่างไรบ้าง
อ
ันนี้คือเป็นอีกประเด็นนึงที่บริษัทธุรกิจในปัจจุบันจะเจอคือขาดคนทำงาน
ค่ะก็ถือว่าจริงๆเติมก็อาจจะไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่เหมือนกันในยุคที่วันนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับด้านบุคลากรการวัดผลราคาคุณนวลหลังจากทำไปแล้วนะคะรู้แล้วว่าต้องทำมิติไหนทำให้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแล้วเราจะวัดได้ยังไงว่าสำเร็จไม่สำเร็จต้องทำต่อหรือควรไปทำมิติอื่นแล้ว
ค่ะการวัดผลนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการรายงานตามมาตรฐานของสากล นะคะอย่างเช่น GRI Global Reporting Initiative เนี่ยเขาก็จะมีตัวชี้วัดบอกให้ว่าเราควรจะวัดผลในเรื่องนี้อะไรบ้างเช่นเราวัดก๊าซเรือนกระจกนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราควรจะเปิดเผยนะคะในรายงานของเราหรือบนเว็บไซต์ของเราในเรื่องอะไรบ้างสโคป1 2 3หรือถ้าเกิดเรามีการใช้น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญของธุรกิจเราควรจะวัดผลอะไรเช่นการใช้น้ำการดึงน้ำมาจากแหล่งธรรมชาติหรือการปล่อยน้ำทิ้งหรือจำนวนน้ำที่รีไซเคิลในธุรกิจของเรา
อ
ันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เราสามารถตั้งเป็นเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับธุรกิจของเราได
้
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าประเด็นอะไรที่สำคัญสำหรับเราก็ตั้งเป้าหมายสำหรับประเด็นนั้นๆว่าเราจะทำอะไรให้มันชาเลนจ์นะคะเป้าหมายนี้หนูก็แนะนำว่าให้ตั้งแบบสมาร์ท
ยังไงบ้างคะ
สมาร์ทก็คือว่าสเปซิฟิกคือต้องเป้าที่ชัดเจนอาจจะวัดเรื่องอะไรคุณก็ต้องสเปซิฟิกนะไม่ใช่วัดแบบกว้างมากวัดไม่ถูกเลยนะคะอันที่สองคือ measurable M คือ measurable คือวัดได้จริงๆวัดออกมาเป็นตัวเลขเป็น quantify ได้นะคะอันที่สามคือ achievable คือเป็นไปได้คือสามารถไปถึงตั้งเป้าแบบที่ชาตินี้ก็ทำไม่ได้อันนี้ไม่ดีนะคะมันจะ challenge เกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้คนทำเนี่ยจะเสียกำลังใจใช่นะคะอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ relevance ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ time bound นะคะคือต้องมีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนว่าจะวัดผลตรงนี้จะทุก6เดือน3เดือน6เดือนหรือว่าปีนึงคือต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดผลติดตามอย่างไรนะคะอันนี้คือการติดตามผลการดำเนินงานของเรานอกเหนือจากผลดำเนินงานทางด้านการเงินแล้วนะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องติดตามเช่นเดียวกัน
ทีนี้วันที่เราทำได้ตามเป้าเราก็ต้องขยับเป้าขึ้นไปหรือเปล่าหรืออะไรจะเป็นจุดที่บอกว่าเอ้ยเราสำเร็จแล้วเราซัสเทนแล้วในแง่ของธุรกิจบวกกับ ES แล้วก็ G ที่เป็นอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยค่ะ
ค่ะตอนนี้กลับไปย้อนที่ purpose ของเราว่า purpose ของเราอยากจะทำอะไรวิชั่นของเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปดูว่าเป้าหมายระยะยาวในอนาคตขององค์กรที่เป็นระยะยาวเลย5ปี10ปีเนี่ยเราอยากจะไปอยู่ที่จุดไหนแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงมันมีแกปอะไรที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตั้งเป้าได้เป็นช่วง
ๆ
ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจในการที่ค่อยๆเดินต่อไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการทำเรื่อง sustainability ที่มักถูกพูดถึงก็คือ greenwash หรือว่าการฟอกเขียวนะคะ คุณนวลไล่ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วก็มันก็มักจะเกิดขึ้นในโลกของธุรกิจด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เขาทำ sustain จริงอันเนี้ยเนี่ยฟอกเขียวอะไรเงี้ยเรามีอินดิเคเตอร์อะไรด้วยไหมคะ
เอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกค่ะอันนี้ความเป็นจริงนะคือเราไม่รู้จนกว่าเราจะมีข้อมูลเชิงลึกในนั้นหรือมีคนข้างในมาบอกตอนนี้เราบอกว่า green watching หรอตอนนี้ไปถึง rainbow watching แล้วนะ
โอ้หรอคะ
ใช่
เป็นใส่ลุ้งเลยหรอคะ
ใช่เนื่องจากอะไรอย่างเช่น rainbow watching คืออะไรคือการที่เรา celebrate pride month โดยที่ในองค์กรของคุณไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องนี
้
คุณไม่ได้ทำจริงๆแต่คุณอยากเซเลเบรตเพราะว่าคนอื่นเขาเซเลเบรตอ่ะขอด้วยคนขอแปะแฮชแท็กนิดนึงหรืออะไรก็ตามแต่ในองค์กรของคุณยังไม่ได้ส่งเสริมเลยคุณยังไม่ได้ให้ผู้หญิงขึ้นมาทัดเทียมกันหรือคุณรังเกียจเพศที่3คุณไม่ได้อยากรับเขาเข้ามาทำงานแบบนี้เป็นต้นกรีนวอชชิ่งก็เช่นเดียวกันก็คือการสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายคำอย่างเช่น cherry picking หรือ SDG watching cherry picking เนี่ย SDG watching ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นรายงานความยั่งยืนหรือว่าออกตามสื่อเนี่ย เราก็จะบอกว่าเชื่อมโยงกับ SDG อะไรถูกไหมคะ17ตัวที่เป็น goal ของสหประชาชาติเราก็บอกว่าเราสนับสนุนตรงนี้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอะละเลยผลกระทบเชิงลบของเราคือการที่ SDG จะสำเร็จได้เนี่ยภาคธุรกิจมีส่วนมากในการสนับสนุนคือ contribute หรือจะทำให้มันไม่ไปสู่เป้าหมายเพราะว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราสร้างผลกระทบเชิงลบเยอะมันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายโกเหล่านั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการเปิดเผยว่าเราทำสิ่งต่างๆดีเราส่งเสริม SDG อันนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจของเราอะไปทำลายอีก SDG นึงเลยแต่เราอิกนอร์ไม่พูดถึงมันอย่างเงี้ยเรียกว่า SDG watching แต่เชอร์รี่พิกกิ้งเนี่ยคือเลือกทำเรื่องง่ายๆแล้วก็เคลมว่าทำแล้ว
ก็เลือกเชอร์รี
่ก็เลยเลือกเชอร์รี่พิกกิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย green watching เนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่คนจะเห็นเยอะแล้วคนก็จะกลัวมากทาง EU เนี่ยค่ะที่เปลี่ยนมาตรฐานการรายงานใหม่เพราะว่าเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ green watchingทุกคนสามารถเขียนภาพให้ตัวเองดูดีหมดแต่ทุกคนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นอย่างที่เราเห็นข่าวเร็วๆนี้นะคะที่บริษัทแห่งหนึ่งร้านค้าแห่งหนึ่งขายทีแบ็กถุงชาที่บอกว่าเป็น biodegradable
ค่ะ
สามารถย่อยสลายได้เอาไปที่บ้านเป็นโฮม biodegradableไปฝังที่บ้านแล้วก็มีคนไปฝังจริงๆแล้วปรากฏ1ปีผ่านไปไม่สลายอะไรเลยค่ะออกมาเหมือนเดิม
ค่ะ
เขาก็เลยมีเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาว่าที่คุณเคลมไปว่ามันไบโอดิเกรดิเบิลอ่ะ
มันไม่จริง
มันไม่จริงแล้วก็มีการถกเถียงกันระหว่างนักวิจัยกับมีนักวิจัย2กลุ่มเหมือนคนที่ทำมากับคนที่ใช้แบบนี้เป็นต้นนะคะว่าในสภาพแบบไหนที่ควรจะใช้คำนี
้
แล้วใช้ไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ซื้อไปเข้าใจผิดเราก็อยากสนับสนุนใช่ไหมเราก็ซื้อไปแต่ในความเป็นจริงมันกลายเป็นไม่ใช่อย่างเงี้ย
หรือบางทีเราจ่ายแพงขึ้นด้วย
ใช่
เพราะเราอยากจะซัพพอร์ตเรื่องนี
้ถูกต้องอันนี้ก็คือ greenwashing อย่างนึง
ค่ะ
ค่ะ
แล้วผลเสียขององค์กรที่ทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น greenwashing นะคะ cherry picking ตัว SDG พี่กิ๊กหรือว่าตัว rainbow ก็ตามเนี่ยคืออะไรคะเพราะเฟิร์นเชื่อว่ามันก็เป็นทางลัดหนึ่งในแง่ขององค์กรที่เขามองว่าอ่ะก็ต้องทำก็ต้องออกสื่อแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าไม่อาจจะไม่ได้ทำแบบจากภายในจริงๆเนี่ยค
่ะมันก็คือกลับมาสู่เรื่องของความยั่งยืน มันจะได้ในช่วงหนึ่งเมื่อคนที่ยังไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้ามันมีการเปิดเผยข้อมูลเพราะบริษัทต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วหรือมีคนที่เป็นพนักงานภายในออกไปพูดปากต่อปากอะไรแบบนี
้
คืออิมเมจก็จะเสียความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะเสียคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากอยู่ในกระแสเราอาจจะใช้วิธีการอื่นไห
ม
นะคะที่ดีกว่านี้เพราะอันนี้มันจะกระทบต่อเราในระยะยาวนะคะมันได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆหรือดูเป็นคนดีในกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าเราจะดีเราควรจะดีด้วยกระบวนการของเราจริงๆ
ค่ะมีเคสที่สำเร็จแล้วก็อยากแชร์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยไหมคะคุณนวลสำหรับการทำเรื่องของ sustainability
ค่ะก็นวลก็จะมีหลายมุมนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารพูดถ้าพูดให้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็อย่างขอยกตัวอย่างร้านอาหารเป็นลาวที่เขาใหญ่นะคะเป็นร้านอาหารส้มตำนะคะเป็นร้านส้มตำร้านเล็กๆนะคะของพี่ท่านหนึ่งที่นวลรู้จักนะคะแล้วก็จุดประสงค์เริ่มต้นของการทำร้านเนี้ยไม่ได้มาจากความต้องการในการทำร้านอาหารแต่เป็นการช่วยเหลือลูกน้องเก่าที่สูงอายุของพี่เจ้าของเนี่ยค่ะคือทางเจ้าของเนี่ยอยากจะช่วยลูกน้องเก่าที่เคยทำงานมาด้วยกันตอนนี้ตกงานไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรก็มาขอให้ช่วยพี่ก็บอกโอเคงั้นขายส้มตำไก่ย่างแล้วกันก็เริ่มต้นจากเป็นเพิงเล็กๆขายได้วันละ30บาทนะคะทีนี้เนื่องจากพี่เจ้าของเนี่ยมี purpose ที่ชัดเจนมากว่าถึงจะเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านอาหารสำหรับคนตัวเล็กร้านอาหารสำหรับคนตัวเล็กหมายถึงอะไรนี่เพอร์เพสของเขาก็คือคนตัวเล็กที่มีบิ๊กอินสปิเรชันนะคะคือคนตัวเล็กหมายถึงว่าคนตัวเล็กในสังค
ม
คนที่ไม่มีโอกาสทางสังคมคนที่ด้อยโอกาสทางสังค
ม
พี่เขาเอามาทำงานในร้านนี้หมดเลย
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้แสดงความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่เขายังมีกำลังวังชาอยู่เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้เขาจะเกิดความภูมิใจในตัวเองเด็กที่อยู่ในละแวกนั้นก็มาทำงานแบกเบาภาระคืออยากมาฝึกงานก็ได้ค่าขนมไปนะคะแล้วร้านนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นซึ่งเป็นออร์แกนิกซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของความตั้งใจของพี่เจ้าของร้านอยู่แล้วว่าขอเป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเลย
อ
ันนี้ก็คือการคอนโทรลคุณภาพมาตรฐานซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยขยายร้านไปเรื่อยๆๆๆจนวันนี้ผ่านมา15ปีแล้วนะคะร้านนี้แตกลูกออกไปอยู่ที่สิงคโปร์นะคะได้มิชลินบีบกูมอง2ปีซ้อนเป็นร้าน1ใน3ร้านนะคะที่ได้ไปออกในบูธของสวีทที่เป็นบ็อกซ์ที่ราคาแพงที่สุดของฟอร์มูล่า1นี่คือ1ใน3ของร้านอีก2ร้านเป็นร้านต่างประเทศนี่คือร้านอาหารไทยร้านเดียวที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะ
เป็นลาวเหรอคะ
ชื่อร้านเป็นลาวค่ะแวะไปได้นะคะก่อนขึ้นเขาใหญ่ก่อนขึ้นอุทยาน700เมตร
ค่ะ
โฆษณาให้
ดีมากเลยขอบคุณอันนี้คือเคสแรกคือเริ่มจากเพอร์เพสที่ชัดแล้วก็วันนี้เขาต้องบอกว่าเขาเป็น global เรียบร้อยแล้ว global business เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาไปได้ถึงที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็ขึ้นไปเป็น1บูธใน Formula 1นั่นแหละค
่
ะ
ใช่ค่ะ
นอกเหนือจากนี้ล่ะค่ะ
เคสต่อไปก็จะเป็นเคสเรื่องของเอาต่างประเทศบ้างนะคะเป็นเคสง่ายๆเรื่องกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนเนี่ย อย่างที่เรารู้จักกันก็จะมีรีไวใช่ไหมคะรีไวเนี่ยมีประวัติยาวนานมากเป็น100ปีนะคะกางเกงยีนตัวหนึ่งเนี่ยเขาเคยทำเป็นไลฟ์แอสเซสเมนต์ของกางเกงยีน1ตัวใช้น้ำเนี่ยตั้งแต่ผลิตฝ้ายจนกระทั่งไปถึงใช้จนหมดอายุไขการใช้งานของเขาเนี่ยใช้น้ำประมาณ 4,000 ลิตร
โอ้โหกางเกงยีน1ตัวเนี่ยเหรอ
ใช่รีไวท์501 1ตัวเนี่ย เขาเคยทำไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนต์เนี่ยก็คือว่าใช้น้ำทั้งหมด 4,000 ลิตรแล้วเขาก็ทำวิจัยไปถึงขนาดว่าน้ำมันอยู่ที่ส่วนไหนของกระบวนการใน value chain ของเขาเขาก็จะพบว่าที่น้ำเยอะที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ตอนปลูกฝ้ายเพื่อทำกางเกงยีนแล้วก็ฟอกย้
อม
ในโรงงานนะคะเสร็จแล้วก็ไปเยอะอยู่ตรงที่คนใช้ลูกค้าที่ซื้อกางเกงยีนไปใช้แล้วก็จะมีการซัก
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำแคมเปญที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะว่าอย่างเช่นพอเขารู้ว่ามันมีการใช้น้ำเยอะจากนี่คือผลเสียจากผลิตภัณฑ์ของเขานี่คือความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งเขาจะรู้ว่ากางเกงยีน1ตัวเนี่ยมีการใช้น้ำเยอะขนาดนี
้
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปสร้างเป็นinitiative ขึ้นมาเป็นกิจกรรมขึ้นมาอย่างเช่นรณรงค์ให้ลูกค้าซักน้อยๆใส่นานๆซักน้อยๆนะคะเพื่อประหยัดน้ำถ้าประหยัดน้ำเสร็จแล้วเอาบินค่าน้ำมาส่วนที่ต่างระหว่างเดือนเอาไปเป็นลดไปเป็นลดในการซื้อกางเกงยีน
ตัวต่อไป
อันนี้คือของที่สิงคโปร์นะคะที่เขาทำรณรงค์กันแล้วก็มีเรื่องของเวสต์กางเกงยีนใช้แล้วเอาไปทำอะไรต่อเอาขายกลับมาเขาก็ไปเปิดเป็นเหมือนออเทนติกช็
อ
ปก็คือเหมือนมือสองแหละเป็นรีไวมือสองสำหรับคนที่ชอบสะสมหรืออะไรแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันต้นทางที่ใช้น้ำเยอะมากๆตรงปลูกฝ้ายกับฟอกย้อมโรงงานฟอกย้อมซึ่งเขามองเห็นว่าไอ้โรงงานฟอกย้อมเนี่ยมันอยู่ในที่อินเดียกับบังคลาเทศ
อ
ินเดียกับบังคลาเทศเนี่ยมันเป็นพื้นที่ประเทศที่อยู่ใน water stress area มันมีความเสี่ยงเรื่องน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขากางเกงยีนที่ผลิตที่ประเทศ2ประเทศนี้มัน 80% ของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเขาสูงมากถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการฟอกย้อมที่ต้องใช้น้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะกระทบกระเทือนต่อสายการผลิตของเขานี่คือเขาตระหนักและนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงจากเรื่องน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปทำอะไรเขาก็ไปส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเขาในประเทศอินเดียและบังคลาเทศเนี่ยมีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าไปใส่เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ำให้ใช้วนน้ำแล้วก็ไปดึงน้ำจากข้างนอกอ่ะให้น้อยลงน้ำใหม่จากข้างนอกค่ะดึงน้อยลงมันจะลดปัญหาในเรื่องการแย่งชิงน้ำกับชุมชนที่อยู่โดยรอบในขณะเดียวกันเขาก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำไปด้วยก็เวียนไปก็ใช้ตรงนี้ไป
ลดความเสี่ยงด้วยที่จะไม่มีน้ำพอในการฟอกย้อม
ใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่านี่คือการที่เราช่วยก็คือทางในประเทศในชุมชนเหล่านั้นเขาจะลดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในขณะเดียวกันตัวบริษัทก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของธุรกิจเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ประโยชน์ที่มันเป็นตัวที่วัดได
้
ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของรีไวด์แต่มันมีกางเกงยีนอีกตัวซึ่งรีไวด์เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากางเกงยีนอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อ Outland Denim เป็นของออสเตรเลียนะคะวัตถุประสงค์ Purpose ใหม่อีกแล้วของผู้ก่อตั้งเนี่ยค่ะผู้ก่อตั้งเนี่ยเคยเป็นนักข่าวเก่านะคะแล้วก็เคยเดินทางไปที่แคมป์ผู้อพยพในกัมพูชานะคะก็ได้เจอพบปะกับผู้หญิงนี่แหละที่เป็นเด็กหรือผู้หญิงที่เขาก็เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย
์
นะคะในที่กัมพูชาเขาก็คิดว่าเขาจะช่วยยังไงได้บ้างเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำธุรกิจในเรื่องของการทำโรงงานกางเกงยีนผลิตกางเกงยีนเนื่องจากกางเกงยีนเป็นกางเกงที่เขาดูแล้วว่าทุกคนในโลกเนี่ยซื้อใช้หมดนะคะก็มีโอกาสทางธุรกิจเยอะเขาก็เลยเหมือนไปตั้งโรงงานผลิตกางเกงยีนที่นี่แล้วก็จ้างงานผู้หญิงเหล่านี้นะคะเพิ่มมาเพราะผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นผู้หญิงที่ด้อยโอกาสที่ถูกนำไปค้ามนุษย
์
คือโอกาสทางการเรียนก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้การศึกษาไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็จะถูกใช้ประโยชน์เป็นแบบนี้ด้วยความตั้งใจของเขาก็ไปตั้งโรงงานผลิตนะคะแล้วโรงงานของเขาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาก็ดูแลเหมือนที่รีไวท์ทำนะคะกระบวนการของเขาเนี่ยคือรักโลกเหมือนกันเลยแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเขารักคนงานของเขามากๆเขาให้การศึกษาที่ดีให้สวัสดิการในเรื่องของรักษาพยาบาลการศึกษาภาษาปรับปรุงต่างๆแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปสอนครอบครัวเขาต่
อ
แล้วเขามีการวัดผล สิ่งที่สำคัญคือการวัดผลเขาสามารถอธิบายได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีข้อมูลที่ซัพพอร์ตว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรนะคะอันนี้คือทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วรู้ไหมคะคุณเฟิร์นว่าบริษัทนี้เดนิมเอาแลนด์เดนิมเนี่ยมีกี่คน
ตอนนี้เหรอคะไม่ทราบเลยค่ะ
บริษัทแม่ที่อยู่ในออสเตรเลียมี15คน
ฮะ
โรงงานเนี่ยมีแค่126คนแต่15คนที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนที่รันบิสเนสทั้งหมดนะคะการที่เขาหาคู่ค้าคู่ค้าก็จะมาจากคู่ค้าที่มีคุณภาพได้รับการเซอร์ติฟายนะคะเป็นคู่ค้าที่ดีมีการตรวจมาแล้วว่าไม่ได้มีการเป็นฮิวแมนทราฟฟิกกิ้งหรือการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆนานามีการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้
อม
นะคะ15มีคนแค่15คนซึ่ง very small มากๆเนี่ยเขามีรายงานความยั่งยืนนะคะบนเว็บไซต์ของเขาเลยเข้าไปดูได้เขาเขียนได้ละเอียดมากๆด้วยความที่เจ้าของอาจจะเป็นผู้สื่อข่าวเก่าก็เลยเขียนดีมากๆนะคะก็จะมองให้เห็นภาพเลยว่าเขาทำด้านสังคมคือพนักงานของเขายังไงแล้วเขามันขยายผลออกไปสู่ครอบครัวของพนักงานนะคะในเรื่องต่างๆรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เขาทำเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีมาแล้วคำนึงถึงตลอดทางต
ั้
งแต่เช่นเดียวกันตั้งแต่การผลิตฝ้ายการโรงผลิตในเรื่องของแฟบริกผ้าต่างๆรวมไปถึงเวสที่เกิดขึ้นนะคะเข้าไปทำทุกอย่างมีการจัดการที่ดีหมดจนกระทั่งเขาได้รับเซอร์ติฟาย B Corp ของอเมริกา B Corp นี่คือเป็นการเซอร์ติฟายบริษัทที่มีมาตรฐานสูงมากๆในเรื่องของการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้
อม
เป็นมาตรฐานที่รับการเชื่อถือระดับโลกซึ่งตรงนี้บริษัทที่มีแค่15คนเนี่ยไประดับโลกแล้ว
อ
ันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทุกคนนะคะอย่าลืมไปใส่ Levi นะคะรวมถึงเอา Off Denim ไปกินเป็นลาวนี่นะคะ จะได้สนับสนุนนะคะบริษัทที่จริงๆแต่ละแห่งแต่ละธุรกิจก็มี purpose ที่ต่างกันวิธีทำให้ sustain ก็ต่างกันแต่ goal ก็ชัดก็คือเขา sustain ได้จริงๆแม้จะด้วยวิธีมิติที่ไม่เหมือนกันก็ตามนะคะสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับคนที่เป็น SME ที่ฟังอยู่นะคะฝันว่าตอนนี้หลายคนอินสไปร์แล้วนะคะมีกำลังใจที่จะทำแล้วแล้วก็ระหว่างทางไม่แน่ใจจะติดขัดอะไรไหมเราอยากจะบอกอะไรทิ้งท้ายในวันนี้บ้างคะ
ค่ะก็อยากให้กำลังใจ SME ทุกคนนะคะเพราะตอนนี้หนุนทราบว่ากว่าที่ SME จะตั้งตัวขึ้นมาได้นะคะกว่าจะเราจะเริ่มก่อร่างสร้างธุรกิจของเรามาได้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีในเรื่องของความเป็นจิตวิญญาณของผู้ประกอบการถูกไหมคะม
ี
entrepreneurship อยู่ในตัวอยู่แล้วมีเลือดนักสู้อยู่แล้วนะคะแล้วเรามี resource ต่างๆนะคะมีเงินมีอะไรต่างๆนานานะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเพิ่มเติมเข้าไปคือเรื่องของ sustainability mindset สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเรื่องของ sustainability หรือเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราเพิ่งมาทำทีหลังนะคะเราสามารถเบลนด์มันเข้าไปในแนวคิดนะคะเหมือนกับการที่เราบอกว่าถ้ามีวิศวกรคนหนึ่งนะคะที่จะดูดแร
่
ออกมาจากพื้นที่อยู่ใต้แม่น้ำสมมติมีแร่ธาตุอยู่มีทรัพยากรที่มีค่าอยู่ใต้แม่น้ำนะคะหรือบ่อน้ำหรือแอ่งน้ำอันนึงคุณจะทำอย่างไรนะคะถ้าคุณไม่ใช่ไม่ได้มี mindset ในเรื่องของความยั่งยืนคุณก็ดูดน้ำทิ้งไปแล้วคุณก็สูบ
แร่
ขึ้นมาแต่ถ้าคุณมี mindset เรื่องความยั่งยืนคุณจะรู้ว่าถ้าคุณสูบน้ำทิ้งไปแล้วคนที่เขาต้องใช้น้ำตรงนั้นล่ะชุมชนที่อยู่โดยรอบล่ะเขาได้รับผลกระทบอะไรตรงนี้ค่ะมันจะวิธีการในการทำมันจะเปลี่ยนไปละนะ
คะ
เพราะตรงนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้ทาง SME อะค่ะคิดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ในตัวของเรานี่แหละนะคะถ้าเราทำได้ดีมันก็จะช่วยส่งเสริมเรานะคะอย่างเช่นของ Outland Denim เนี่ยที่นวลบอกว่าเขาทำจนเขาได้รับ Certified B Corp
ค่ะ
ซึ่งมันดึงดูดนักลงทุนนะคะมาเขาสามารถ Crowdfunding ได้ถึง 1.3 ล้านเหรียญ
โอ้โห
ในครั้งเดียว
ค่ะจากบริษัทที่มีแค่15คน
ใช่นี่คือสิ่งที่เขาทำพอเขาได้รับเซอร์ติฟายต่างๆแล้วเนี่ยพวกนี้เขาทำจริงจังแล้วก็เห็นผลแล้วเขาสามารถเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต
์
โดยที่ไม่กลัวใครละเพราะเขามีหลักฐานทุกอย่างครบ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเขามาเองทุกคนมองหาโอกาสหมดบริษัทใหญ่ต่างๆเขาก็พยายามมองหาจะไปลงทุนที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันจะดึงดูดนักลงทุนดึงดูดโอกาสใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าในการลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะเสียเปล่าถ้าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยบริษัทของคุณหรือธุรกิจของคุณเนี่ยยั่งยืนแน่นอนค่ะ
อย่างน้อยดีขึ้น จากตัวเรานะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับคุณนวล นะคะคุณพนองจันทร์จารุรังสีพงศ์ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนองค์กรและ GRI Certified Sustainability Professional นะคะคุณนวลบอกไว้ว่า mindset สำคัญที่สุด mindset นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกระบวนการที่จะทำให้ธุรกิจเราไม่ใช่แค่ยั่งยืนแต่อยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ดีในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องรู้ความเสี่ยงก่อนนะวันนี้เลยว่าอะไรคือความเสี่ยงของธุรกิจเราแล้วก็ปิดแก็บความเสี่ยงนั้นนะคะรวมถึงเดินหน้าต่อด้วย3กระบวนการด้วยกันคุณนนท์บอกว่า1รู้ purpose ก่อนนะคะ2คือไปดูซะ ESG ภายนอกกระทบอะไรกับเราบ้างและ3คือแล้วเราล่ะไปกระทบกับข้างนอกอย่างไรมีทุนน้อยหน่อยทำข้อ3ก่อนทำจากข้างในก่อนแค่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้ลดผลกระทบของเราให้ออกสู่ข้างนอกน้อยที่สุดให้ได้ทำให้มีผลกระทบเชิงบวกเพิ่มขึ้นให้ได้แล้วค่อยๆทำให้ดีขึ้นมีทุนมากหน่อยก็ค่อยขยับไปนะคะว่าเราจะสามารถช่วยข้างนอกเพิ่ม value add อะไรได้และ purpose ของเราเป็นอย่างไรวัดผลให้ได้แล้วก็ค่อยๆขยับเป้าหมายจะได้มีกำลังใจนะคะและนอกจากนี้อย่าลืมว่า ESG Sustainability ไม่ใช่เป็นการทำให้มีผลงานค่ะแต่เราทำเพื่อให้เห็นว่ามีอะไรที่เราพัฒนาได้อีกบ้างมีอะไรที่ทำให้ธุรกิจของเราไปได้ไกลกว่านี้อีกบ้างและท้ายที่สุดเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเราทำดีเหมือนไม่ว่าจะเป็นลาวเอ่ยนะคะทางด้าน Allland Denimหรือว่า Levi เองนะคะก็เห็นเลยว่าเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากทีเดียวจากการตั้งต้นด้วยการตั้ง Mindset เรื่อง ESG แล้วก็ทำจริงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะมีโอกาสคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears